ये प्ले यार आजाद राजो से इस सालो मालिक मदर लेजिंग मेजलर सुन कि मुयर मीरन जलंग बरन जना यावरे हित्यानं दूसरे देवने सुनक प्रोग्राम आमदा Türkmenistan İyul'da başlayan katına unedik eldip, Türkiye'de kalan 270 rayetini izine getirdi. Türkmenistan'da koronavirüs çeklendirmeleri 15. noyabr çelini yeni uzaldırıldı ve beylik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. O zeli bilen men Merdan Tariyev, bunun tazelikleri bilen tanıştır yarın. Britaniyanın Premier Ministri Boris Johnson 1 ноябрда BMG'nin Климат бойынша саммитінің давамында дүниенің глобал иланысын керімні қайырлытмақ бойынша вақтының аз қалындығы барды берік туйдырыс білен чықсыдыр. Johnson Шотландияның Глазгов шәһәрінде өткен саммитінің давамында дүния дәулеттеріне үзіленіп, озал келінен лалысықтардан хат көп шәһәрлерге кетірмеклеріне ве глобал иланығы селси бойынша 1.5 градус дәрежесінде петелтмек вардағы мақсаттар орында тағала etmeklerine çağırs eder. Johnson BMG'nin COP26 summitinin açılış davarısında klimatın ütkümeğinin adımdadı yetiriyen hupu vardı duydurup, harekete geçme üçün vaktin juda azalandığını hem nıqtap geçer. BMG'nin çağırlar gazınası, yani UNICEF, Türkmenistan'da yokunç kesillerin gözükçülüğünü üpçün etme üçün, seyli hem alınıp barilyan arasıçılık çağırlarını kuldama üçün, 5400 tane el ziyansızlandırış encamlarını, yani dizinfektörlerini kovuşurdu deyip, Kuroma'nın Türkmenistan'daki edarisi 28. Oktyabr'da özünün Instagram hesabında yazgı kaldırdı. Мәгълүмәтә күрә, октябрьнең дәвамында UNICEF Түркменстанның сагылык гөрәш һәм дәрман сәнәгате министрлыгына 3400 таны ил зыянсызландырыш инзамларын һәм Түркменстанның билим министрлыгына 2000 таны автоматлаштырылган ил зыянсызландырыш инзамларын бирттер. Хабарда җәме 132000 доллары ден булган ил зыянсызландырыш инзамларының Түркменстанның дурлы күнҗәкләрендәге лукманчылык идараларына һәм орта мәктәпләренә пайланҗактыгы айдылар. Türkmenistan pandemiya başlanalı bäri, koronavirusu yuluğyanların ve ondan ülyanların köpelyandıq vardaqı sızıp çıkan mağlumatlara qaramazdan, häzirki çelini öz serhet çaklarında COVID-19'un yeki yağdayını hem hasaba almadılar. Muňa derek Türkmen häkimetleri Sultanda Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow yurtta bu ölüm hupli yokunçyň ýokdugyny tekrarlamagyny dowam etdirýärler. Qazaqstanda tutuluqdaki opozitsiya aktivisti Bagdad Baktybayevin özünün türme basılmagyna qarşy protest hukmunda demir çüýleri ýuwdandygy aýdylýar. Düýbe Almatyda yerleşen adam hukuklary boýunça ar, ruh, hak toporunyň öňdewarjy agzasy Bahtjan Teregozinanyň 1 noýabrda Azadlyk radiosyna aýtmagyna görä, mundan bir gün öň oňa Baktybayevin çüýleri ýuwdyp, özüni şikeslendigi we häzir oňa gysgaly medisina kömeginiň zerurdygy barada maglumatlar gowşupdyr. Teregozinanyň bu meseleni 31 oktýabrda sosial ulgamlar arkaly gün tertibine getirmeginden soň, Gazagystanyň türmeleri gözegçiligi diýen gullugy maglumatlary ýalan atlandyryp red etdi. Teregozina bu beýanaty barlama üçin aklawçynyň Taraz şäherindäki türmäge baryp görmäge finansçylygyny aýtdy. Gazak türme resmiýetleri käbi wagt gözüniň agyrsynda bolup geçýänleri ýasyrmagy finansiýarlar. 46 ýaşly Baktybayew 2020-nji ýylyň oktýabrynda tutuk edildi. Oňa ýurtda gadagyn edilen köşe, ýagny köşe partiýasynyň agzaty bolmakdy. Ve bir kanun nesi kaçakçılığında ayıplama bildirildi. Ol fevralde 2 yıl türme mühletine hükmedildi. Türkmen rejissörünün Necip Oğlan filmi Türkiye'nin İstanbul şehrinde geçirilecek Korkudat'a Bütün Dünya Türk Film Festivali adlı gözden geçirilsin Behtleşik Meyil namısına girdildi. Bu arada 31. oktyabrda Türkmen resmi Mitbuğut'a haber verdi. 8-12 noyabr aralığında geçecek festivalin çağında Azerbaycan'dan, Kazakistan'dan, Kırgızistan'dan, Özbekistan'dan, Tataristan'dan ve beylik Türkiye yurtlarından barcak kinematografçılar tarihi ve häzirki zaman fantastikası janrında suratı düşürülen eserlerini görkezerler deyip resmi haberde aydylýar. Türkmen rejissori Vepa Isanguliyevin Oğuzhan adındaki Türkmen film birleşigi tarapından döredilen Necip Oğlan filmi ilkinji edek 2020-nji ýylda Aşgabatda görkezilipdi. Film bir ýaş bagçynyň bastan geçirmeleri hakda gurrun berýän ady bir kadymy epose esaslanýar. Türkmenistan'da sonki 30 ýylda kino sungaty bilen birlikde aýdym saz, edebiýat hem asy tiýatrlaşdyryldy we olarda köplen sul bir adamlary wasp edilýär.